Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi. Dan bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan buat Anda. Dan kali ini mengenai pentingnya vitamin A untuk balita bersama Dr. Megawati. Dan pada bagian kedua, saya juga mengajak Anda untuk merenungkan satu topik mengenai membangkitkan orang mati. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, pemerintah saat ini sedang menjalankan program yang sangat penting bagi anak balita. Di setiap posyandu diadakan pemberian vitamin A bagi setiap anak. Sebenarnya apa manfaat vitamin A bagi balita dan apa dampaknya bila balita kekurangan vitamin A? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai pentingnya vitamin A bagi balita. Dan Dr. Mega sudah bersama saya saat ini. Apa kabar, Dok, hari ini?
Baik-baik saja,
ya, baik dan sehat ya tentunya.
Ya.
Nah, Dok, vitamin A begitu penting untuk anak balita sehingga pemerintah mengharuskan semua anak balita harus mendapatkan vitamin A. Apa saja manfaat vitamin A bagi balita, Dok?
Jadi vitamin A ini vitamin yang berfungsi untuk perkembangan dan kinerja dari berbagai organ tubuhnya
berbagai
anak
organ
atau kita
tubuh,
seperti
ya?
Mata, kulit, organ reproduksi, dan terutama sistem dari kekebalan tubuh. Semuanya
vitamin A,
membutuhkan
ya?
Vitamin A.
Itu manfaatnya.
Ya.
Nah, sejak usia berapa anak harus diberi vitamin A?
Jadi kalau seperti di posyandu itu, dua kali setahun di posyandu.
Dua kali setahun, ya.
Jadi 6-11 bulan itu biasanya diberi kapsul biru, 1-5 tahun itu diberi kapsul warna merah.
Beda
dan
ya,
ibu hamilnya
sama
itu
merah.
Yang membedakan hanya jumlahnya,
dosisnya.
Ya.
Oh, okay.
Kalau berarti untuk bayi di bawah 1 tahun, dosisnya separuhnya.
Separuhnya.
Gitu, ya.
Nah, sebenarnya seberapa banyak vitamin A yang dibutuhkan anak balita itu?
Ya, sebenarnya tidak seberapa
kan
banyak.
Kan pemberian cuma 2 kali dalam setahun,
iya,
ya, Dok, ya? Apakah
2 kali
itu cukup?
Dalam setahun. Ya, cukup. Karena biasanya untuk usia 1-3 tahun itu cukup 1.000 unit internasional. Karena kita harapkan juga kan vitamin A ada di dalam sumber makanan.
Ya,
jadi
ya,
itu
ya,
hanya tambahan saja.
Jadi bukan hanya kapsul aja.
Tidak,
ya.
Tidak hanya kapsul saja. Kapsul itu untuk memastikan bahwa setidaknya secara minimal anak itu mendapatkan vitamin A. Karena vitamin A ini tidak seperti vitamin B atau C, Bu Susi. Vitamin A itu kalau kelebihan itu juga punya efek samping.
Oh, begitu.
Iya.
Apa efek sampingnya kalau
bisa diare, bisa kehilangan nafsu makan, sakit perut, muntah, bisa kulit dan bibir pecah-pecah, mengantuk, kelelahan, lemas, uring-uringan, rambutnya jadi rontok, sakit kepala. Jadi macam-macam yang bisa menyebabkan vitamin A tinggi.
Jadi gak boleh kelebihan, ya.
Makanya kita harus
diatur, ya, ya, Dok, ya.
Kita pikirkan kan vitamin A itu juga ada di dalam makanan yang dimakan sehari-hari. Jadi cukup.
Cukup
itu,
ya,
untuk
2 tahun sekali itu, ya.
Makanya ditambahnya hanya 1-2 kali.
1-2 kali itu.
Iya.
Nah, tadi dokter bilang kalau kelebihan itu banyak apa efeknya, ya, negatif nanti, ya. Rasanya apa, rambut rontok, lah, macam-macam tadi itu, ya. Kalau kekurangan bagaimana?
Kalau kekurangan tentu saja kalau kita melihat fungsinya, Bu Susi, dia akan melemahkan sistem imun. Jadi anaknya itu mudah sekali infeksi.
Infeksi, ya.
Jadi
karena
biasanya
kurang vitamin A, ya.
Anak-anak yang vitamin A kurang itu adalah anak-anak gizi buruk. Jadi kalau misalnya dia gabaken gitu, Bu Susi, ya. Gabaken itu atau campak. Anak biasa mungkin bisa sembuh dengan cepat, tapi anak dengan kekurangan vitamin A atau anak dengan gizi buruk, campaknya nggak sembuh bisa menjadi komplikasi, misalnya sampai radang otak.
Oh, begitu, ya, Dok, ya.
Campak, diare, atau ISPA, infeksi saluran pernafasan itu bisa jadi lebih berat pada anak-anak yang kekurangan vitamin A. Oleh karena itu biasanya pada anak-anak dengan kekurangan vitamin A yang infeksi nih, Bu Susi, vitamin A-nya dosisnya akan di
lebihkan,
ditambah gitu ya, untuk memulihkan. Karena memang kekurangan ini tadi saya katakan melemahkan sistem imun. Ya. Yang kedua adalah produksi sel darah merah itu bisa berkurang juga kalau kurang.
Ya bahaya,
jadi ya bisa anemi juga kan, atau juga ada ruam kulit. Dan yang paling top adalah yang sering kali kita dengarkan itu adalah gangguan penglihatan.
Penglihatan itu yang paling ditakutin ya, Rapunzel sampai kebutaan gitu ya, dok.
Itu kekurangan vitamin A.
Kalau misalnya anak sudah menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin A ya, misalnya dia banyak infeksi, lalu matanya mulai tidak bisa, itu apa yang dilakukan oleh dokter biasanya untuk mengatasi anak itu, dok?
Ya, untuk mengatasinya sih biasanya diberi vitamin A kapsul, begitu
kapsul
ya. Tapi juga dengan dietnya, sumber makanan yang mengandung vitamin A kan banyak ya, Bu Susi ya.
Ya, apa saja itu sumber makanan yang mengandung vitamin A yang harus diberikan kepada anak ini?
Hati sapi, susu,
hati sapi ya,
keju,
susu,
yogurt, telur.
Nah, itu mahal-mahal semua ya, dok ya?
Iya, telur yang nggak mahal.
Terus, betul, telur nggak mahal.
Wortel, ya toh, buah-buahan tuh mangga, bayam.
Itu
saya
banyak
dulu
ya.
Juga, dari dulu kok kita kayaknya mesti memberi makanan anak-anak bayi kita mesti bayam.
Iya.
Wortel.
Bayamnya
bayam,
di ini,
wortel, ya.
Wortel, bayam.
Ternyata itu memang sumber vitamin A,
A ya,
khususnya,
betul,
sangat
ya.
Baik. Jadi selain itu, sudah cukup dengan dikasih kapsul dari posyandu makanya
ya,
harus rajin ke posyandu.
Setahun dua kali,
Februari dan Agustus. Sudah ada bulannya.
Tapi harus ditunjang dengan makanan yang dokter sebutkan, hati sapi tadi itu, susu, keju, telur ya.
Telur.
Jadi kalau kita memang tidak bisa membeli keju atau nggak suka keju, susu juga mungkin bisa telur ya, dok ya.
Kalau
telur
anak-anak
ini
ya
dibanyakin
susu,
ya.
Tabu susi.
Ya susu ya, kalau bisa membeli susu.
Susu dan juga nggak mahal. Yang mahal itu kan susu kalengan yang bermerek.
Kalau susu sapi nggak apa-apa
ya? Nggak ada masalah selama anaknya nggak diare kalau minum
diare.
Susu sapi. Gitu loh.
Gitu ya, dok.
Atau kalau misalnya nggak, bukan hanya susu sapinya kelihatan susu kalau anak nggak mau. Mungkin anak balita sudah agak rewel. Bisa juga dicampurkan di dalam agar-agar. Kayak puding
gitu ya.
Atau di dalam jus buah, jus buah tidak ditambah air tapi ditambah
susu.
Atau
gitu
kacang hijau
ya.
Dengan susu. Jadi itu bisa olahan-olahan seperti itu ibu-ibu bisa lakukan dengan menambahkan susu yang tidak terlalu banyak tapi dia bisa merupakan sumber dari vitamin A.
Gitu ya. Terima kasih banyak sudah diberi ilmu ini betapa pentingnya vitamin A bagi balita ya, dok ya. Sampai jumpa di program berikutnya, dok ya.
Sampai jumpa, Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai pentingnya vitamin A pada balita tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan mengenai Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Namun sebelum itu, saya menyiapkan sebuah lagu untuk Anda, dan semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Oh, menyimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
sahabat, Anda tentu tahu tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Kisah Lazarus bangkit dari kematiannya itu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya, Lazarus sudah berbaring di kubur selama 4 hari. Dan Lazarus memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Martha dan yang lainnya bernama Maria. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak dan Yesus mengasihi mereka semua. Nah, ketika Martha tahu bahwa Yesus datang ke daerah mereka, Martha langsung menemui Yesus dan berkata kepada Yesus begini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada Martha? Tuhan Yesus mengatakan, "Saudaramu akan bangkit." Selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Lalu Martha menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan singkat ceritanya, Tuhan Yesus akhirnya mendatangi kuburan Lazarus dan memerintahkan untuk mengangkat batu yang menutupi kuburan Lazarus itu. Tetapi Martha berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Martha, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah." Dan setelah batu yang menutupi kubur itu terbuka, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus meminta Lazarus keluar dari kubur. Dan keluarlah Lazarus dari kuburnya dengan kaki tangan yang masih terikat. Lazarus dibangkitkan dari kubur oleh Yesus. Lazarus hidup kembali walaupun ia sudah mati. Sahabatku, itulah kisah kebangkitan Lazarus dari kematiannya. Dan kebangkitan Lazarus dari kematiannya menggemparkan orang Yahudi dan juga orang Farisi. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh Yesus karena Yesus sudah banyak pengikutnya. Lazarus bukan satu-satunya orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati. Kisah ini bisa Anda baca dalam Injil Markus pasal 5. Dan Tuhan Yesus juga membangkitkan anak muda di kota Nain. Anak muda yang sudah meninggal itu sedang diusung keluar dari rumahnya. Ibu anak muda itu seorang janda. Dan banyak orang menyertai janda itu untuk menguburkan anaknya. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Lalu Yesus mendekati usungan jenazah anak muda itu. Kemudian Tuhan Yesus menyentuhnya, dan orang yang mengusung jenazah anak muda itu berhenti. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kemudian anak muda itu yang sudah mati itu bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Melihat keajaiban ini, semua orang ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kisah anak muda yang dibangkitkan Tuhan Yesus ini bisa Anda baca dalam Injil Lukas pasal 7. Sahabat, kita sudah mendengar 3 orang mati dibangkitkan atau dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam pikiran Anda dan hati Anda setelah mendengar kisah itu? Apakah Anda percaya akan keajaiban itu? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati? Sahabat, doa saya Anda mempercayai 3 kisah Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kisah Lazarus memang kisah yang paling terkenal. Tetapi ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Mungkin selama ini Anda tidak mempercayainya. Inilah saatnya Anda percaya. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Percayalah, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan itu. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita sanggup membangkitkan orang mati. Lalu bagaimana dengan diri kita kelak kalau kita mati? Apakah Tuhan Yesus akan membangkitkan kita? Sahabat, mari kita membaca perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26 yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sekali lagi saya bacakan perkataan Tuhan Yesus ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sahabat, bila Anda ingin dibangkitkan dari kematian, hanya ada satu cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima jaminan bahwa kita akan dibangkitkan dan kita tidak akan mati selama-lamanya. Jangan ragu dan bimbang, percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang juga. Jangan menunggu, jangan menunda, mari kita katakan bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan membangkitkan Anda pada hari kiamat nanti. Dengarlah sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan memberkati Anda. Amin.
Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu.
Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan dan selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin menanyakan sesuatu ataupun Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS atau WA adalah 081-333-777-386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.